እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ እንትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 13 ጥቅምቲ 2016 ዓ ም ወይ ድማ 24 ጥቅምቲ 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ኣሕይላ ከም ዝቐጸለትን ሃፍቲ ማዕድናት ዚምባብዌን ድኽነት ህዝባን ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተሰሪዑ ኣሎ። ንፕሮፌሰር መንግስትኣብ ተስፋ ዮሃንስ ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምሲኹም ክቡራት፣ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ዜና ክነስማዓኩም ኣብዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብሰንኪ ግጭት ካብ ክልል ኦሮምያ ናብ ክልል ኣምሓራ ንዝሰገሩ ተፈናቐልቲ ናብ ዝነበርሉ ከባቢ ንምምላስ ዘኽእል ኣኼባ ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ። ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ተፈናቐልቲ ናብ ሰላም ዘሎ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ንምምላስ ከም ዝስራሕ ገሊፆም። ወሃቢ ቃል ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛን ናይ ክልል ኣምሓራ መዘንኦም ኣቶ ወንድወሰን ለገሰን ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ተፈናቐልቲ ናብ ሰላማዊ ከባብታት ኦሮምያ ናይ ምምላስ ጻዕሪ ጽባሕ ረቡዕ ከም ዝጅምር ጠቒሶም ይብል ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ቤት ፍርዲ ናይሮቢ መንግስቲ ኬንያ ኣማይት ኣባላት ፖሊስ ናብ ሄይቲ ከየዋፍር ተወሳኺ እገዳ ሎሚ ሰሉስ ኣንቢሩ። እቶም ፖላዊስ ኣካል እቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝምወልን ነታ ካሪባዊት ሃገር ንምትርዳእ ዝዓለመን ልኡኽቶ ከም ዝኾኑ ተጠቒሱ እዩ። ትካል ዜና ፈረንሳ ብወገኑ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተቓልሐ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሄይቲ ዘሎ ጸጥታ ካብ ዝሓምቐ ናብ ዝኸፍአ የንቈልቁል፣ ብጉጅለታት ዕዋሉ ዝፍጸን ገበን ኣዝዩ ምንሃሩ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ውሳነ ዘሕለፈ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኬንያ ትመርሖም ኣሃዱታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ሄይቲ ንኽኣትዉ ተሰማሚዑ እዩ። እቲ ኣብ ናይሮቢ ዝደኮነ ቤት ፍርዲ ኬንያ ግና ንኣባልቲ ኦም ፓርቲ እቲ ሃገር ኢኩሩ ኣብ ኮት ዘቕረቦ ጥርዓን ተመርኪሱ ወፍሪ ፖሊስ ኬንያ ንኽደናጎ ወሲኑ ኣሎ። ኢኩሩ ኣብ ኮት ምውፋር ፖሊስ ኬንያ ናብ ሄይቲ ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ባህላይ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝጀመረቶ ወፍሪ እንተ ገቲኣቶ ሃማዝ ነቶም ዝጨወዮም ሰባት ከሰናብቶም ከም ዝኽእል መራሒ ዝነበረ ካሊድ ማሽዓል ንትካል ዜና ስካይ ገሊጹ። ኣብ ድሆዋ ካታር ኮይኑ ቃለ ምልስ ዝገበረ ማሽዓል እቶም ዝተጨዊሱ ሰባት ብሰንኪ እስራኤል ዝፈጸመቶ ደብዳብ 22 ካብ መንጎኦም ምስ ተቐትሉ ሃማስ ናብ ካልእ ስፍራ ወሲድዎም ኣሎ ይበል። እቲ ወፍሪ ደው እንተቢሎም ከም ካታርን ግብፅን ዝኣመሰሉ ሸምገልቲ መገዲ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉን ንሕና እውን ነቶም ዝተጨውዩ ምስ ቤተሰቦም ንኽራኸቡ ክነሰናብቶም ኢና ይብል። ሃማስን ካልኦት ምልሻታትን ቃዛ ንወፃተኛታትን ድርብ ዘግነት ዘለዎምን ኣስታት 220 ሰባት ጨውዮም ከም ዝወሰዱ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሃማስ ትማል ሶኒ ንኽልተ እስራኤላውያን ኣረጋውያን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝፈትሐ ይዝከር። ኣብ ብራዚል ድሕሪ ፖሊስ ዘካየዶ ስርሒት ሓደ ዕጡቕ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ድሕሪ ምቕታሉ 35 ኣውቶቡሳት ከም ዝተባርዓን 12 ጥርጡራት ከም ዝተኣሰሩን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ኣብ መሓዳርታ ከተማ ክላውዶ ካስትሮ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ እቶም ምልሻታት ዝወረደ ከቢድ ስዕረት ሕነ ንምፍዳይ ዝተፈጸመ ዕንወት ንብረት እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብ ለንደን ትሕተም ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ብወገና እቲ ብፖሊስ ዝተቐትለ ውልቀ ሰብ ማቴዎስ ዳ ሲልቫ ሪዘንዴ ከም ዝበሃል፣ ከምኡ እውን ኣኮ እቲ ጐይታ ኩናት ዝበሃል መራሕ መልሻታት ከም ዝኾነን ጠቒሳ። 35 ኣውቶቡሳት ዝተባርዐሉ ዞባ ተናሕናሕቲ ዕዋሉ እዛ ገዛይ መን ወርሳ እናበሉ ዝጋጨውሉ ስፍራ እዩ ይበል እቲ ዜና። ቅድሚ ትማል ሰንበት ካብ ኤበርት ክፍለ ሃገር ዋሽንግተን ናብ ሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርንያ ትጓዕ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ሓደጋን ንምውዳቕ ዝፈተነ ፓይለት ሎሚ ሶሉስ ኣብ መጋባእያ 83 ዝተፈላለየ ክስታት ቀሪብዎ። እታ ኣካል መገዲ ኣየር ኣላስካ ዝኾነት 87 ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ብሰንበት ኣብ ዝነበራ በረራ እቲ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ፓይለት ሞተር ንምጥፋእን ነታ ነፋሪት ንምሕምሻሽን ፈቲኑ ዝብል ክስ እዩ ቀሪብዎ። ኣብቲ መገዲ ኣየር ዝሰርሕ 44 ዓመት ዝዕድቢኡ ጆሴፍ ዴቪድ ኤመርሰን በቲ ዝነበሮ ቅርበት ስራሕ ተጠቒሙ ናብ ክፍሊ ኣብረርቲ ብምእታው ሞተር ንምጥፋእ ፈቲኑ ከም ዘይተዓወተን ንዕለቱ ድማ ብኣባላት እታ በረራ ተኣሲሩ ካብቲ ከውርዶ ዝፈተነ ሓደጋ ከም ዝተኣለየን ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ይሕብር። ድሕሪ ተፈተነ እታ ነፋሪት ጉዕዞኣ ተኸሊፉ ኣብ ፖርትላንድ ኦሪገን ክትዓልብ ተገዲደ እያ። ኣብ ተጓዓዝቲ ዝወረደ ዝኾነ ዓይነት መጉዳእቲ ግና የለን። ክስሱ እውን ፈለማ ዝገበሮ ናይ ሞተር ምጥፋእ ፈተነ ምስ ፈሸሎ ብኣባላት በረራ ድሕሪ ምእሳሩ ክሳብ ኣብ ፖርትላንድ ዓሊቡ ናብ ኢድ ፖሊስ ዝርከብ ዝኾነ ኣባያ ኣየርአየን። ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ነቲ ጉዳይ ይምርምርኦ ኣሎ። ዕላማ እቲ ፓይለት እውን ዛግድ ኣይተነጸረን። ኣብ መወዳእታ ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ካብ መዝነቱ ምእላዩ ንባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝዕብልሉ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ነቲ ቦታ ንምምላእን ሕፁይ ንምቕራብን ካብ ሎሚ ሰሉስ ጀሚሮም ኣብ ዝተናውሐ ዝርርብን ኣለሻን ኣትዮም ኣለዉ። ተሪር የማናዊ መርገጽን ድጋፍ ዶናልድ ትራምፕን ዝነበሮም ጂም ጆርደንን ስቲቭ ስካልስን ነቲ ቦታ ንምምላእ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ ድሕሪ ምፍሻሎም ኣስማት ሓደስቲ ተኽእሎ ዘለዎም ኣባላት ይወፅእ ኣሎ። እዚ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ ዕጹው ኣዳራሽ ዝካየድ ምርቋሕ ሕፁያት ከም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ኣብዚ መዝገብ ቀዲሞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ኣዝዩ ተሪር የማናዊ መርገጺ ከም ዘለዎም ዝፍለጥ ኬቨን ሃርን ካብ ኦክላሃማ፣ ቶም ኤመር ካብ ሚኒሶታን ሓድሽ ኣባል ባይቶ ዝኾነ ብሮን ዶናልድስን ካብ ፍሎሪዳን እዮም። ካልኦት ኣባላት ባይቶ እውን ኣብቲ ዝርዝር ኣትዮም ኣለዉ። ኣስማት ሕፁያት እናጸበበ ምስ ዝመጽእ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሰሙን እዙ ድምፆም ክህቡ ትፅቢት ይግበር። ካብቲ ይዘውር ዘሎ ኣስማት ቀልጢፉ ሙሉእ ድጋፍ ክረክብ ዝኽእል ኣባል ዘይምህላው ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ። እቲ ጐሊሑ ዝርአ ዘሎ ሽግር ኣብ መንጎ እቶም ኣዝዩ ተሪር የማናውን ማኸላይን መርገጽ ዘለዎም ኣተዓራቒ ሰብ ስለ ዝተሳእነ እዩ። ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዘሎ ፍልሊ ከጽብብ ዝኽእል ተወዳዳሪ ኣይክረከብን እዩ ክብል ዳርጋ ካብ ኩላቶም ተወዳደርቲ ናይ ድጋፍ ሕቶ ዝቐርበሎም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተዛሪቦም እዮም። ኣፈ ጉባኤ ከይተመዘዘ በጀት ክጸድቕ ስለ ዘይኽእል ብፕረዚደንት ባይደን ዝቐርብ ጠለብ ባጀትን ተኽእሎታት ምዕፃው መንግስትን ገና ተንጠልጢሎም ዘለዉ ሒደት ካብቶም ብዙሓት ኣጀንዳታት እዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክትከታተሉ ጸኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ እስራኤል ንጋዛ ብመሬት ንምውራር ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ደብዳብ ነፈርቲ ኣሕይራ ኣላ። ኣብዛ ዝሓለፈት መዓልቲ ጥራሕ 700 ሰባት ከም ዝሞቱ ፍልስጥኤማውያን ኣፍሊጦም ኣለዉ። 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ጋዛ ድማ ብዘይ ማይ ምግብን መድሓኒትን ይተርፍ ኣሎ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓለዋኣ ሓይላ ዘላ ኣሜሪካ ድማ እቲ ኩናት ናብ ሙሉእ እቲ ዞባ ከይሰፍሕ ትሰጋ ኣላ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳሎም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ተወለወሎ ገብርኤል ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ጥቅምቲ 7 ዝጀመረ መጥቃዕቲ ሓማስ ተሪር ግብረ መልሲ እስራኤል ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ተቐልቂሎም ዘለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፍልስጥኤማውያን ዝበልዕዎን ዝሰትይዎን ይፅንቅቖም ኣሎም። ለንቅነ ካኣትዋ ዝጀመራ ሒደት ናይ ረድኤት ቃፍላይ ኣብ ቁፅሪ ዝኣትዋ ኣይኮናን ምስቲ ሕብረት ሃገራት ዝጠልብዎ ዘሎ ክወዳድር ከሎ ንሶን እውን ብዘይ ነዳዲ ክንቀሳቐሳ ኣይክእላን እየን ይብል ኣሎ። ኣብ ውሽጢ እዛ ዝሓለፈት ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 700 ሰባት ብደብዳብ ነፈርቲ ሃሊቖም ኣለዉ ይብል ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና። ቅድምዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ 18 መዓልታት ጥራሕ ልዕሊ 5,000 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቐተሉ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ዝቆሰሉ ልዕሊ 15,000 እዮም ይብል። ኣብ እስራኤል ድማ ልዕሊ 1400 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ። ሃማስ ሒዝዎም ዘለዉ ወፃእተኛታት ዝርከብዎም እስራኤላውያን ድማ ቁፅሮም 222 እዩ። ዛጊት 4 ተለቒቖም ኣሎ። ኣሜሪካ ንእስራኤል ወታደራዊ ሓገዝ ምግባር ቀፂላ ኣላ። ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ባሕሪ እውን ወታደራዊ ሓይሊ ኣስፊራ ኣላ። እዚ ድማ እቲ ኣይረን ዶም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝሓየለ ምክልኻል ሚሳይል ንእስራኤል ዝህብ እዩ። ብካልእ ዜና ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ንኩልና ስግኣት ዝኾኑ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሽብራዊ ጉጅለታት ንምቅላስ ሓደ ጥምረት ክንምስርት ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ። እቲ ጥምረት ዝበሎ ከምቲ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኣንጻር ዳዕሽ ዝተገብረ ኩናት ዝመሳሰል ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጂ ድማ ኣንጻር ብኢራን ዝድገፍ ናይ ሊባኖስ ሂዝቦላህ ኢራን ንባዕላን ናይ የመን ሑቲን ሓደ ወታደራዊ ክዳን ምቓም ከም ዘድሊ ተዛሪቡሎም። ካብቶም ሓማስ ሒዝዎም ዘሎ እቶም 9 ፈረንሳውያን ከም ዝኾኑ ይእመን። እቲ ኩናት ብዘይ ምሕረት ክኸውን ኣለዎ፣ ግን ብዘይ ሕጊ ክኸውን የብሉን፣ ምክንያቱ ዴሞክራሲ ሕጊ ኩናት ስለ ዘኽብር ኢሉ ማክሮን። ዴሞክራሲ ዝኾነ ሃገራት ንሲቪላት ዕላማ ኣይገብራን እየን ኢሉ፣ ከምኡ ምባሉ ግን ንእስራኤል ይመስል፣ ምክንያቱ ኣብ ቃዛ ሲቪላት ብምቕታል ብገለ ትንቀፍ ስለ ዘላ። ከምኡ ውን ረድኤትን ሓይሊ መብራህትን ናብ ቃዛ ከኣቱ ፀዊዑ ኣሎ እቲ መራሒ ፈረንሳ። ነተንያሁ ብወገኑ ንቕትለት ሲቪላት ተሓታቲ ሓማስ እዩ፣ ግን ዝከኣለና ክንገብር ኢና ይብል። ሓማስ ከይተደምሰሰ ኩናት ኣይከዓርፍን እዩ ምባሉ እውን ይዝከር። መራሒ ፈረንሳ ማክሮን ግን ምስ ፍልስጠማውያን ወሳኒ ዝኾነ ፖለቲካዊ መስርሕ እንተዘይተጀሚሩ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ባህላ እዩ ሓማስ ንድልየት ፍልስጥማውያን ከም ዘይውክል ድሕሪ ምግላጽ። 10,000 ሸሓት ፍልስጥማውያን ናብ ዶብ ግብፂ ሃዲሞም ኣለው ድሕሪ ስምዕታ እስራኤል ናይ መሬት ወራር ክትጅምር። እንተኾነ እስራኤል ንደቡባዊ ቃዛ እውን ምድብዳባ ኣይቋረፀትን። ሕቡራት ሃገራት ድማ እቲ ናብ ቃዛ ዝኣቱ ሒደት ረድኤት እውን ማይኮነ ነዳዲ ስለ ዘየለ ረብሓ የብሉን ይብል ኣሎ። ኣብ ግዜ ሰላም ንመዓልቲ 500 ናይ ፅዕነት መካይን ዝኣትዋ ዝነበራ ሎሚ ብድምር ዝኣትዋ 54 ትራካ ጥራሕን ትብል ወሃቢ ቃል ትካል ሕብረት ሃገራት ንፍልስጥማውያን ታሚራ ኣልሪፋይ። እዚ ከምዚ ንከሎ እስራኤል ንክትቀትል ቀጠልያ መብራህቲ ክወሃባ የብሉን ኢሉ ኣሚር ቀጠር ሼክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልጣኒ እስራኤል ንክትቀትል ናፃ ፍቓድ መሃብ ምኹን ኣይኮነን ኢሉ ቤት ፅሕፈት ሓማስ እውን ዘለዋ ቀጠር ብምፍታሕ ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ምሽምጋል መሪሕ ተባ ክትፃወት ፀንሐት ሃገር እያ ይኣክል ንብል ኣለና። ኣብዚ እዋን እዚ ማይን መድሃኒትን መግብን ከም ኣፅዋር ተቆፂሩ ንምሉእ ህዝቢ ምዕፃው ብዝኾነ መለክዒ ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ ኣሚር ቀጠር መንግስትነት ፍልስጥማውያን ብመሰረት ናይ 1967 ዶብ እስራኤል ክምስረት ኣለዎ ክብል ፀዊዖም። እቲ ከምኡ ዝብል መርገፂ ብካልኦት ሃገራት ኣዕራብ እውን ዝድገፍ እዩ። እንተላይ ስዑድ ዓረብ ኣብ እስራኤል ናይ ዝዓመት ትምህርቲ ዩኒቨርስታትን ኮሌጃትን ተደናጉሎም ብሰንኪቲ ኩናት። እዚ ማለት እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ኩናት ክናዋሕ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ኮይኑሎም እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጥቅምቲ 19 ክጅመር ዝነበሩ ትምህርቲ ሕጂ ክሳብ ታሕሳስ 3 ከም ዘይጅመር ሬድዮ ሰራዊት እስራኤል ኣሰሚዓላ።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ዚምባብዌ ዳርጋ 40 ዝኸውን ዝተፈላለዩ ማዕድናትን ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዕቑር ኣልማዝን ዘጠቃልል ተፈጥሮዊ ሃብቲ ኣለዋ። ይኹን እምበር ዝበዝሐ ህዝቢ ዚምባብዌ ኣብ ድኽነት ምንባሮም ቀፂሎም ኣለው። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኮሎምቦስ ማቡንጋ ናብ ናይቲ ሃገር ፍሉጥ መውፅኢ ማዕድን ኣልማዝ ዝኾነ ማእኸላት ማረንገ ብምጉዓዝን ንነበርቲ ብምዝርራብን ዝለኣኸው ፀብጻብ ሰራፍሳየ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ መዕደኒ ሕዛእቲ ማረንጌ ነቲ ኣብ ዓለም ዝርከብ ዝዓበየ ሃብቲ ዕቑር ኣልማዝ ዝሓቆፈ እዩ። እቶም ክቡራት ኣእማን ንፈለማ እዋን ኣብ 2006 ኣብዚ ቦታ እዮም ተራኺቦም። ወሃቢ ቓል እቲ ብመንግስቲ ዚምባብዌ ዝውነን ኩባንያ መዕደኒ ኣልማዝ ሽጉር ቻኮንዳ ከም ዝበልዎ ኩሎም ዚምባብያን ካብቲ ክቡር ማዕድን ኣእማን ዝርከብ ኣታዊ ተረባሕቲ ንክኾኑ ምህርትታቱ ኣብ ምዕባይ ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም።
And I'm sure we are doing this by way of
ማህበረ ሰባዊ ልማት ንሃንጽ ንተወለድቲ እትኻባብ ስራሕ ንቆጽር መሰረተ ልማት ንሃንጽ ስፖርትን መዘናግዒ ማእኸላትን ብሓፈሻ ኣዝዮም ነቲኸባቢ ዝጠቕሙ ኣገልግሎታት ብምስራሕ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ንፅዕር ከም ዘለና እርግፀኛ እየ ከምኡ እናበለ ናብ ካልኦት እቲ ከባብያዊ ምምሕዳር እውን ክነስፍሖ ኢና።
ይኹን እምበር ዛጊድ እቶም ኣብቲ ኸባቢ ዝነብሩ እውን ተረባሕቲ ዘይምዃኖም እዩ ነበርቲ ዝዛረቡ። ኣርትዌል ሙሻንጎዛ መዋእሉ ኣብ ጥቓ ማእከላት መዕደኒ ኣልማዝ ማረንጌ እዩ ዝነብር።
In this diamond mining area there is a problem.
ኣብዚ ናይ ኣልማዝ ማዕድን ከባቢ ጸገም ኣሎ። ወለዶም ናይ ትምህርቲ ክፍሊት ክኸፍሉ ብዘይምኽኣሎም ህፃናት ካብ ትምህርቲ ይበኽሩ። እዚ ሽያጥ ኣልማዝ ንኽፍሊት ትምህርቶም ብምንካይ ንናይዚ ከባቢ ህፃናት ተረባሕቲ ክገብር ተስፋ ኣለና። ቆልዑ መጻኢኦም ብሩህ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ እቲ ዝዓበየ ስኽፍታና።
ኩለ መዳያዊ መዕደኒ ኣልማዝ ካምፓኒ ዚምባብዌ ትምህርቲ ህፃናት እቲ ኸባቢ ንምምሕያሽ ቤተ ፈተነ ሳይንስ ዘለዎም ኣብያተ ትምህርትታት ምህናፅ ምጅማሩ ይገልጽ። ይኹን እምበር ዚምባብያን ሃብቲ ኣልማዞም ክፈትሓሎም ዝደልይዎ ጸገም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ኢንዱስትሪ ንቆጠባት ሃገር ዝያዳ ክድግፎ ይግባእ ባህልቲኦም። ዳይረክተር ማእከል ምሕደራ ሃብቲ ተፈጥሮ ፋራይ ማግዎ እቲ ጸገም ኣብቲ ዓውዲ ግልጽነት ዘይምህላው እዩ ይብሉ።
ኣብዚ እዋን እቲ ዘፈርዐ ደና ኣልማዝ ንዝኸፍአን ዝተወደበ ገበንን ዝተቓልዐ እዩ። እቲ ኣልማዝ ኣበይ ኣፍቲ ካብቲ ሃገር ከመይ ይወፅን ኣታዊ ናይቲ ኣልማዝ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝፈልጡ እቶም መራሕቲ ጥራሕ እዮም። ከም ዜጋታት ግን ብዛዕባ ናይቲ ኢንዱስትሪ ኣልማዝ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ከይንረክብ ተገይርና ኢና።
ኣብ ትካል ምርምርን ዕዮን ምዕባለ ቁጠባ ዚምባብዌ ክኢላ ቁጠባ ዝኾኑ ፕሮስፐር ቺታምባራ እኹል ሓበሬታ ምርካብ ኣብነት ናይታ ዕቤት ቁጠባኣ ኣብ ኣልማዝ ዝተሃንፀ ኣሰር ቦትስዋና ንምስዓብ ዝሕግዝ ሓደ መገዲ ይብሉ።
እቲ ኻልኣይ ካብዚ ማዓድናት ተረባሓይ ምዃን እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ በቲ ዝቕፅል መስርሕ ኣቢልካ ኢንዱስትራላዊ ሰንሰለታዊ ሃብቲ ምፍጣር ምኽኣል እዩ። እዚኦም እቲ ተራ ዜጋ ካብቶም ሃብትታት ተረባሓይ ኣብ ምግባር ኣገደስቲ እዮም።
ማእከላት መዕደኒ ኣልማዝ ዚምባብዌ ንኸተማ ሉዘምበርግ ዝኣክል ስፍሓት እንተሃለዎ እኳ እቲ ሃገር ኣብዚ እዋን ብምህርቲ ኣልማዝ ኣብ 7ይ ደረጃ ትርከብ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከስተምህር ካብ ዝጅምር 30 ዓመታት ኣቝፂሩ ኣሎ። ብዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ጀሚሩ ኣብ ቦትስዋና፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ኣውሮፓ፣ ካናዳን ኣሜሪካን ምሂሩን ኣስተምሂሩን ኣሎ ወይ ድማ ይምህርን ኣሎ። ናይ ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ጋሻና ዶክተር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ ስቴት ዩኒቨርሲቲ እዩ። ተመክሩኡን ጉዕዘ ሂወቱን ከካፍለና ምኒ ኣፈወርቂ ጋሻ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን ገይራቶላ።
ቆርብ ጠቂስካ ለየ ነርካ ዝነበሩካ ብድሆታት ኣቦካ ገና ብቁልዕነት ክንከለዎ ማቶም ቁርቲ ዝነበረ ክብደቱ ገሊፅካ ለ ምናልባት ኣብ ጉዕዘካ ዝነበሩ ኩነታት ቆርብ ክተካፍለና እንተኽኢልካ ምናልባት ብድሆታት እትብሎም እንተሃልዮም ወይ ተዋፃእካ ኣሎም እውን ምናልባት ነዞም ሕጂ ኣብ ጉዕዘ ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ ገና ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ቁርብ ተመክሮ ክኾኖም ዝኽእል
ኣፀጋሚ እዩ እንያ ብኹንታሊ እቲ ሽግር ዝነበረ ኣነ ግን እንታይ ማኺሩኒ ኣይፈልጥን። ኣቦ የብለይን ኣደያ ቆልዑ ኣለዉ እንዳኣሰዮምቶም ቆልዑ ግን ምናልባት ፍትወት ናይ ትምህርቲ ነይሩኒ ነቲ ፍትወት ናይ ትምህርቲ ክብል ብዙሕ መስዋዕቲ ኸፊለ ስጋብ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ማዘጋጃ ቤት ከለኹ እቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ናይ ማዘጋጃ ቤት ፈልጥዎ እዮም። ኣብዚ እውን ዝፈልጡሉ ኣለዉ ካብ ሰዓት ትሽዓተ ስጋብ ሰዓት ሓደ ካብ ሰዓት ሰለስተ ድማ ስጋብ ሰዓት ሽዱሽተ እዩ ነሩ። ዝገርመክ ነገር ከርፊዩ ነይሩ ሽዑ እያ ብጣዕሚ ሸጋሪ እዩ ነይሩ ሽዑ ሕዞብ እየ 1978 እየ ዩኒቨርስ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ ኣነ ንእሽተ ነረ ሕጂ من مغيرون أي فلتنا عبد سرح عند سرحكم إنسان عنين كلتن قال لك يرمو لي أخو ليو وتبزيت الزنبرة جن سلام انتعي زي المهار زي بالحط أمور يأتيني سلام انتعي ليري ما أفتر من شيفت عسرح كل سلام الزنبرة اندقنا تملي سنة عبدي إيه بحري عسرح كل إجن يرى سلسل ساعات رأي عند تمهاركو كاب ساعات فادوسون فرعان موليق خمس قاجة بيت ساعات فادوس غيت حوي مسح مسال لي نسوب لعب عصر كحمش ده أتقدم أنت إزبال إيه بحرب الصح أو سلسة ساعات المهر سلسة عسرة قد العرف نوص بعسرة دقيقة ما زجاج بيت ملص كم سبع عسرة أكل قامون داقو بركو عمت من تماهير عسرة يكفي تعسر تخلت عسرة حد خلقن سبات قالي أم إنهم حلف تخلنا جروس للجمرو حق زمني أب ميزان تمام دي بقى متزوجون ذكر عيني رو أميزان مسكوت كون سأجمع قات إنه نيري حجج نجرو قبعني وخليه عطوا تي نميزان سرح انتي مسلكي حدسهم ناينو هو تخو أبزع شو عتم فرعان سجاب فادوس فرعان سجاب فادوس نايمشد ما تحدو تتأير مالتي خمس سنتين حجي تي مسايز نبر يلا I don't know حجي بيكم زول يفلتن بين صعبيني أنا ها راي إذا حدث هم ناين قوم تقولين أنا مورنين شيفت إذا حدث هم أفترن شيفت تقول إذا أنا في تمرتقى عصر هذا خفل ما أفترن ترى سلزي بجها إلى لمينة كم دموزة عصر أرشي كم تاز دموزة عصر أرشي نتود ندهاكو إن دعنا كلام سنبة الملو صوم سلزي خفت ميزان نعمر مون ملو صومي قبل صوني سلزي بقى 7 days a week يو كلام سنبة بملو أنا هيزول، كم في لو علبة كابو، لازم تنفاسون عينا برنن ماله تيجن، تي تطوت نايت مرتس لازم نبرني، سعرس لازم نبرس، لم تايز أي مهرزون، أكو مرايم تسين، ده حق زين السر إلا قليل إلا، probable حتى زنا ما أنا زعبه أدي على أبوي موت، قلة قلة أم ما تشس أتا، تهون تا تايت قبر الله حالا تخيل نبت، تايت حق زنا تبي حاجة لزول تغمانير، أنا قلنا في سعيزة. إذا ما تريك مقبرة عبداي نجاري أنا ما خيرهم بعلي صرينا بعلي كيدم مستم برايفت مصون غير حالي فيه زي نتيرة يا مالتي تعسرت خف كلتا خف إتز زقعت من قدوه سكم تزحتت كمي أنا ندعي كم غير خم تأيل مني زمهرن نيروز غير زمهرن نيرو جلده تأيله سكاب حجي ودون سواني سيد تزحلو خلاطو خم ما بتي كيرفيوز نبرة مع تخصن جلنز نبرة إذا خلوا أبى سمارة أغرفيهم زلنا برسي سنين أخيسة تماهي. نعم.
ثم أنا بس أما خلكم إنفرسات زقت مكة وي زجر مكة وي زحاقة وي ون زخابدة كان جرن تهلي وثم قالوا إنفرسات هوت أمانته حتى كفل ناتل من السماعة كان تهلي.
هو تزخابدة زخابدة نيناي قانقاي. أنقى جيرمان جيرمان سلزقونه ناي جيرمان ناي أستريا يونيفرستا جيرمان يزبهرها سلزق جدّن 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 سريها برس خاوس أيها سلزقونه شمّن تورحملو شمّن تساعات نمالتي حاموش ساعات كأسايمنت داقوري أميرونا إذا قانقى جيرمان دماغ متشس فلتو مزحات علوم جيرمان سلام كديت قانقى مالس كود زبالي خمسين عامين تجي زمان تبل بينديزنا أبجر منجن لك أتي أتا قمت على عينة هذا جندر ماسكولين
خمسين تكلم عينة يمزح
هو بدأ عم خبيب فتصنع لنا كم باللوجيك سايول شالو زي لوجيك ساي أخذ تصنع لنا كباك أنا الحجين عامين نيشن نيشن تعملتي وزاريت وال ماتشين يا حد جيت ماتشين سي نسا غالين سي تقلا بنيترات تطوع تدخل قوم تاع عينك مال سلازي سو اشجرني حاجه بالله اتي جام بلعن سلازي شجرنا مع ترايون ايكون قالو تو نيرو اني واي وا تفلتي اخي تي زنبرنا وا انا تريفه الى خيط نعدي ما تش زي كون نغري نو سلازي سنين اخي سي مسوعه تخفيله 10 تخنت ساعات ندا سرحنا نا ابن تو تم جيرمان ترى شدش ساعات مع السرعان احنا 10 تخلت ساعات ندا سرعان اني واي ودي لايا حتى زربا تعويتنا لو طقنقهم فيلتنا طبقنا فيلتنا سلازي سو حدا عبد بده هذا بالكلاي وا من زيتونكا زيت فونت عبد خيت كا اتكالتشر ديفرنتي جن ብዙሕ ግዜ እንተ ዓላማ ኣለካ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሲ ማይን ፀባን ምድረኸን ኣን ኣይኮነ ማይን ፀባን ኣይኮኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ። ግን ዓላማ እንተለካ ስትራቴጂ እንተለካ እቲ መስዋዕቲ ከፊልካ ኢኻ ትበፅሕ። ዝኾነ ነገር እንተ ተዓጢቕካሉ መስዋዕቲ ከፊልካሉን ሲ ክተሳልጦ ትኽእል ኢኻ። ኣነ በይነይ ወይ ዝበለፀ ሓንጎል ሳለ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን። እንታይ ደኣ ንኺስካ ዝሓስካዮ ኣዚ ክገብር እየ ኢልካ እቲ መስዋዕቲ እውን ተቐቢልካ እምበርርአኺ ከም መጠ መንእሰይ ሲ 10 ገለመለ ሰዓት እንዳሰርሓ ከምኡ ናብ ዓዲ ናይ ንእሽተይ ነይረኣኒ ከም ናይ ንእሽተይ ገለመለ ናብዚ ናዚ ትብልውን ኣይከኣልኩ። ስለዚ በቲ ስራሕ በቲ ትምህርቲ በቲ ስራሕ እጂ እዚታት ንምፁ ዓብ ጉዳይ ኣብ ጀርመን ድማ ከምኡ ዓብ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እቲ ብድሆ 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 ምብሎሲ ግን ዓላማ ሒዝካ ነኺስካ ክትሕዝ ኣለካ።
ተመክሮ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ብዙሕ እዩ ምስ ሕፅረት ናይ ግዜ ፈነወና ምሉእ ትሕዝቶ ክነቕርቦ ዘይምኽኣልና ይቕሬታ ንሓተት ምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ምብራቃዊ ግዝኣታት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዳግም ዝተላዕለ ውግእ ነቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝፀንሐ ኣንጻራዊ ህድኣት ኣፍሪስዎ። ከም ሓበሬታ ትካል ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝነበረ ህድኣት ዝሕትል እኳ እንተነበረ ሕዚ እውን ግን ብመዳይ ሰብኣውነት ኮነ ፀጥታ ፈፂሙ ዘመሓይሾ ነገር የብሉን ይብል። ብርገፅ እቲ ኣብ መንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ንጉጅለ ዕጡቃት ይሕግዝ ኣለዉ ብዝብል ነንሕድሕዶም መወነጃል ስዒቡ ዝተላዕለ ውጥጥ ቀፂሉ ሓደግኡ ዝኸፍአ ገይርዎ እዩ። እቲ ዳግም ተላዒሉ ዘሎ ውግእ መቐፀልታ ናይቲ ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ብኤም23 ተባሂሎም ዝፀውዑ ጉጅለ ዕጡቃት ንካልኣይ እዋን ዝተላዕለ ኮይኑ መብዛሕትኦም ብተደጋጋሚ ካብ ጎረቤት ሃገር ሩዋንዳ ዝመፁ ኣባላት ቱትሲን ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለን ይርከብዎም። እቲ ጉጅለ ዋላ እኳ ኣብ ኮንጎ ዝነብሩ ህዝቢ ቱስቲ ንምሕላው እዩ ዝብል ምክንያት ይቕርብ እምበር ዝያዳ ግን ማዕድን ሃብቲ ኮንጎ ብዘይሕጋዊ መገዲ ንምውፃእ እዩ ድሌቱ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ከም ዝበልኦ ኣብቲ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ኣብ መንጎ ኮንጎን ሩዋንዳን ዘለዎ ጥሪእ እናዓበየ ምምፅኡ ስዒቡ ኣዝዩ መሰከፊ ይኸውን ኣሎ ኢለን።
Once again, I repeat our call for Rwanda to immediately end its support.
ሕዝውን ደጊመ ዝብሎ ሩዋንዳ ብቅልጡፍ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ማዕቀብ ዝተነብረሉ ኤም23 ምሕጋዛ ጠጠው ከተብልን ካብ መሬት ኮንጎ ክትወፅእን ደጊምና ንፅውዕ። ከምኡውን ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስቶም ብሕቡራት ሃገራት ማዕቀብ ዝተነብረሎም ዴሞክራስያዊ ሓይልታት ንሓርነት ሩዋንዳ ዘለዋ ርክብ ከተቋርፅ ንፅውዕ እየን ዝበላ። ከምኡውን ብክልቲኣዊ ይኹን ብማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ምብራቃዊ ኮንጎ ዝወፈሩ ዘባዊ ሰራዊት በቲ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዝቐመጦ ልእኽቶ መረግጋእ ነንሕድሕዶም ክወሃሃዱ ንፅውዕ። ከምኡውን ካብ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን መጥቃዕትን ዘይሕጋዊ ምውፃእ ማዕድናትን ሓዊሱ ካልኦት ዘይሕጋውያን ተግባራት ክቁጠቡ ይግባእ ኢለን።
Because of the region's instability,
ብሰንኪ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘይምርግጋእ ሰብኣዊ ኩነታት ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ይርከብ። ኣብ 2023 ጥራይ ብሰንኪ ግጭት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ብዙሓት ከዓ ምግቢ ማይ ወይ እውን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽብሉ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት ክነብሩ ይግደዱ እየን ዝበላ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን እቲ ዝቕፅል ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምህርትን ምክፍፋልን ምግቢ ከቢድ ዕንወትን ሕፅረትን ክስዕብ ገይሩ ኢለን።
1.5 million
ህዝቢ ኣብ ህፁፅ ሓገዝ ውሕስና ምግቢ ይርከብ። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ድማ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ሰብ ሰራሕ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋኣት ሰብ ሰራሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ይኸውን ብምህላው ጠጠው ክብል ይግባእ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ዞባዊ መራሕቲ ብፍላይ ምስቲ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ምርጫ እናተቃረበ ምምፅኡ ቅሉዕ ዝኾነ ዘተ ክገብሩ ይግባእ። እቲ መረፃ እውን ንደቂ ኣንስትዮን ውሑዳን ዓለይትን ሓዊሱ ንኩሉ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን ይግባእ። ኩሎም ህዝብታት ኮንጎ ብሰላም ናይ ምንባርን ምርጫኦም ብድምፆም ናይ ምውሳንን መሰሎም ክኽበር ይግባእ ኢለን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክኸውን እዩ። ክሳብ ሽዑ ሓንሕደሩ